blaðsíð átta. Nú fer Gísli til eyjarinnar ásamt liðsmönnum sínum við 12. mann. Skeggi kom til bardagans og afmarkaði svæðið þar sem þeir skildu berjast, hann og Kolbjörn. Hann sér þá Kolbjörn ekki, né nokkurn annan sem vildi taka bardagan fyrir hann. Þeir Skeggi og félagar hans hæðast nú að Gísla og Kolbjörni og kallað á ýmsum ónöfnum, segja að þeir séu raggeitur sem þor ekki að berjast. En Gísli var í skóginum stutt frá og heyrir það sem þeir sögðu og svarar Liðsmenn þínir ætti að gera eitthvað þarfara en að hæðast að mér og hér geturðu séð þann sem þorir að berjast við þig. Þeir ganga nú til bardagans og hefur hvor þeirra skjöld fyrir sér. Skeggi hefur sverð sem hét Gunnlogi. Hann heggur með því til Gísla og heyrist hátt hljóð þegar sverðið skall á skildinum. Gísli hjó á móti með höggspjóti og tók í sundur neðri hluta skjaldarins og hjó í leiðinni fótinn af Skeggja. Skeggi gafst upp og varð að greiða gjald til að fá að halda lífi. Hann gekk við tréfót eftir þennan dag. En Þorkell fór heim með Gísla og kom þeim bræðrum nú vel saman. Var Gísli frægur af þessum verkum og þótti meiri maður en áður. Orðskýringar Við 12. Mann þýðir að þeir hafi verið 12 saman alls. Gunnlogi merkir eldur orustunar. Gunnur merkir orusta.